Vítame vás po menšej vynútenej pauze opäť späť pri počúvaní DRS podcastu s Michalom a Marekom. Za nami je veľká cena v holandskom Zandvoorte. Videli sme 10. víťazstvo Maxa Verstappena v prebiehajúcej sezóne a prirodzene máme z toho množstvo dojmov, o ktoré sa s vami podelíme. Nakrátko sa však pozrieme aj na vyvrcholenie ságy okolo Oscara Piastriho. A ako vždy si zatipujeme priebeh veľkej ceny v Monze, takže štartujeme, ideme. No, takže ako som to už načal, áno, videli sme 10. víťazstvo Maxa Verstappena v tejto sezóne. Je až fascinujúce, ak sme sa dostali od toho, že wow, Ferrari je hlavný favorit a Red Bull má problémy so spoľahlivosťou až po zlepšujúci sa Mercedes a až teda do tej fázy, že máme všetci pocit, že ako si máme 3 týmy vpredu, teda 6 pilotov, ale nakoniec vyhráva vždycky len jeden. Máš podobný pocit?
Jo, jo, přesně tak. Nějak to vysublimovalo ti piloti s těmi dobrými výsledky na začátku, hlavně teda Charles Leclerc, který je pro mě vyloženě smutným hrdinou celé této sezony a bude podle mě smutným hrdinou této sezony, protože co si on musí prožít, čím si on musí projít v této sezóně, drtivá většina všech problémů, kterým on musí čelit a které on musí řešit, jsou vnějšího charakteru. Netvrdím, že jezdí bezchybně, ale to, co se děje de facto, a souhlasím s komentátory během závodu, kteří tvrdí, že nebo kteří říkali, že čím nás tentokrát Ferrari překvapí v negativním slova smyslu. Oni jsou fakt kreativní, co se týče těch problémů. Určitě se u toho taky zastavíme, u té pistole a všeho, ale souhlasím s tím, že ty misky vah se přelily a na stranu Red Bullu a já věřím, že prostě Red Bull si to vyloženě zaslouží a bude bojovat nejenom o ten mistrovský titul, ale samozřejmě i o pohár konstruktérů a je tam vidět ta usilovná práce a že se Red Bull vrací k té dominanci, kterou si užíval Formule 1, že jo, kolem toho roku 2010 a dál, takže já jsem jenom rád a je vidět, že Verstappenovi to prostě jede, že jede jako robot, ale jediným tím chybějícím kouskem skladačky je samozřejmě Sergio Pérez, které jehož výkony na to, že je teda že je teď na děleném druhém místě s Leclerkem, tak pořád ty jeho výkony nejsou optimální a Bůh ví, jestli tou příčinou je opravdu to nedávné prodloužení smlouvy a polevení v jeho výkonech, anebo jestli je to jenom prostě nějaká sportovní smůla, sportovní prostě, jak to nazvat, že mu není přáno.
Maňána možno, taká španielská, mexická trošku. Tak verím, že Helmut Marko ho možno svojim podrýpavaním ohľadom Coltona Hertu trošku preberie, ale tak to už je kategória potom sama o sebe. Tak ako vždycky, keď riešime nejakú veľkú cenu spätne, tak som si tu nachystal pár bodíkov, takže trošku to bude také oglosovanie, možno si môžeme niečomu tomu povedať. Ako bod číslo 1 tu mám, že ako fakt som nečakal taký pokojný štart. Zrovna tu. Hej, vlastne okrem, tam bol no nejaký ťukanec medzi Sainzom a Hamiltonom, ale inak akože bol ten štart veľmi, veľmi pokojný, až prekvapivo z môjho pohľadu.
A obecne, že jo, v této sezóne ty starty sú daleko, daleko klidnejší než v porovnaní třeba s niektorými predešlými sezónami.
Presne som to chcel povedať, áno, že na tých štartoch to už začína byť trošku také nudné, takže uvidíme, čo nám prinesie potom Monza. Číslo 2. Tu som využil výrok Mattia Binotta. Ľudí nebudeme meniť. Ani nesústrediacich sa mechanikov, Mattia? Sainzova nočná mora, part 1. No, a tu už máme teda situáciu zo Sainzovho teda prvého pitstopu, ktorý teda z hľadiska aj potom neskorších vyjadrení bol akože na poslednú chvíľu. To je v poriadku. Dokážeme všetci pochopiť, že keď je teda pitstop ohlásený na poslednú chvíľu a už v podstate dá sa povedať, že v tej poslednej zákrute a tá ulička je relatívne skoro vlastne za tou zákrutou na cieľovú rovinku. To je v poriadku. Ale nie sme predsa v nejakých motokárach pri 10-ročných deťoch, že by sa mohlo stať, že na tejto úrovni niekto zabudne pneumatiku pri pitstope. Alebo sa mýlim?
Ne, je to opravdu tak. Jako u Ferrari je to další kreativní kotrmelec, po kterém mají snad několik zlomených krčních obratlů. Jako taky si to nedokážu představit, ale zase je to, co jsme probírali minule u Binota a s těmi výroky, které jsem si vybral. On přece je tím člověkem, který má vytvářet ty závodní procesy, ty závodní protokoly a vůbec interní protokoly, kterýma se řídí různé, nebo podle kterých se řídí mechanici na základě daných událostí, které teď mají přijít. V tomto případě teda rychle oznámený pitstop, který může být chaoticky udělán. Dokonce já bych třeba pochopil, že se třeba zpozdí, já nevím, třeba zašrobování všech pneumatik o několik vteřin právě v důsledku toho, že to třeba připravili pomalu, ale teď ani ti lidi nebyli na těch svých značkách v úvozovkách, protože tu zadní pneumatiku tam dodal jenom ten jeden z těch tří mechaniků, protože tam stali jenom dva, stal tam ten jeden, co ji nasazuje, a stal tam jeden, no samozřejmě logicky, protože nikdo neměl vytahovat, nebo nikdo už nemusel vytahovat tu původní. Ale bylo to vidět úplně, jak odevzdaným způsobem ten mechanik, prostě s kolegou jsme to řešili taky, ledabile a úplně odevzdaně a ležerně tam nasadil tu pneumatiku, no a ten, co má tu pistoli, že jo, ten to zašroboval, no, tak tady jsme asi skončili a dobrý, no, tak sorry, Carlosi, ale prostě bohužel. Jako za mě je tohle, jako tato chyba, jako všechny, nebo jako drtivá většina všech chyb, z mého názoru, nebo z mého subjektivního názoru, jde prostě za Binotem v důsledku toho, že on není schopný kontrolovat napravná opatření, řešit nějaké, já nevím, problem solving, meetingy, říct si, udělalo se toto špatně a očekávám do týdne nápravu v tomhle a v tomhle a v tomhle směru a v tomhle konkrétním vyjádření nebo v tomhle konkrétním plánu a tak dále. Protože za mě tady tohle, to už tentokrát už to fakt bylo ohrožení vnějších lidí, ať už to jsou ti kameramani, ať už to jsou samozřejmě mechanici z jiných týmů, protože když se tam přejela, že jo, Perezem ta pistole, tak jako byla pravda, že z toho mohl něco uletět, nějaký úlomek a někoho zranit. Jako já jsem za, aby FIA přišla s nějakou pokutou prostě pro Ferrari, aby se probudili.
No, ťažko povedať, že či je na toto možno nejaký mechanizmus, až tak teda do toho boku nevidím. Myslím si, že akože ak by malo dôjsť aj k nejakej finančnej pokute, tak by to už asi fakt, že bola až možno taká moc rana z milosti až, že už akože ste v sračkách, tak vás dorazíme, keď to mám tak povedať. Neviem, či by to bolo úplne šťastné. Ty hovoríš, áno, že hľadajme všetko za v podstate Binotom. Ja v princípe súhlasím, len podľa mňa ten základný problém už toto celé presahuje. A je podľa mňa veľmi znateľné, a ja tu mám ešte jeden na konci, taký bonusový bod, ktorý sa týka nálady celkovo v garážach. A podľa mňa je to horšie, než by sa možno na prvý pohľad mohlo zdať. Ale vravím, k tomu sa dostaneme. V každom prípade to bola do neba volajúca fušerina. A ono zaujímavé je, keď si to porovnáme napríklad že s inými športami. Ja zase chápem, že vo Formuli 1 je veľmi ťažké si dobrého mechanika vychovať a vytrénovať. Lebo ono je to proces, tam musí byť obrovská chémia medzi tými ľuďmi, musia byť obrovský zohratý. Takže ono, či už nejaké tie väčšie, alebo aj čisto mikroprocesy, každý jeden pohyb musí byť dlho zlaďovaný, veľmi, veľmi pozorne sa to trénuje, čiže ono aj veľa ľudí nerado pristupuje, dajme tomu, k zmene takýchto ľudí. Lenže keď si to porovnám, a ja už som to spomínal v niektorom podcaste, že som takisto veľký fanúšik amerického futbalu, tak tam v podstate tieto princípy fungujú veľmi podobne. Hej, tam akože nemôže nastať ako napríklad v klasickom futbale nejaká vyslovene iniciatíva jedného hráča, ktorý to proste v úvodzovkách že vezme na seba. Hej, tam jednoducho všetci hrajú za tým. A pokiaľ napríklad na, ja neviem, tej ofenzívnej line niečo ten hráč nezvládne a nezachytí hráča, ktorý, neviem, čo sa stane, zloží quarterbacka napríklad, a príde na tú sideline, tak nikto ho nebude klepkať po pleci, joj môj, no, snažil si sa, nevyšlo to, alebo čo. Sadne si nakoniec lavičky, nikto sa s ním nebude baviť. A pokiaľ to nie je hráč vyslovene s nejakými miliónovými zmluvami, tak je veľmi pravdepodobné, že si do konca sezóny ani len nestúpi na ihrisko. Ani na jednu akciu. Otázka je, prečo by sme mali zrovna takýmto ľuďom, ktorí sú technicky vzato pešiaci, hej, lebo tam vždycky ide o ten tým mechanikov, akože ten jeden človek neznamená nič. Neviem, akože malo by sa pristupovať asi k tomu trochu drsnejšie, ale možno som drsný ja.
Ne, ja souhlasím s tím, že jenom v krátkosti přísnost by tady měla být na místě a rozhodně Binotto by měl prostě vyloženě přijít a říct, OK, dobře, já netvrdím, že on to musí mít na starosti, samozřejmě, že je všechno jednoduché ukázat prstem na jednu osobu, ale prostě Binotto je týmový šéf a má mít kolem sebe takové lidi, pokud říká, že ty lidi, na ty lidi je spoleh kolem něho, dobře, tak ať jmenuje někoho vyloženě, ať mají ti lidi jasno, protože pokud přijde fakt takovýhle paskvil, tak vyloženě pokuta je na místě. Teď v mnoha jiných sportech, ve fotbale, v hokeji, v americkém fotbale, v baseballu, jsou přece pokuty za pozdní příchod na trénink, za červenou kartu ve fotbale a tak dále, za různé disciplinární prohřešky jsou pokuty na běžné bázi, tak já nevím, jako určitě to asi nějak interně řešit budou, ale dobře, přece se nemůžeme schovávat jenom za to, no byl to prostě chaotický a rychle svolaný pitstop, tak prostě se to stalo. To je pro mě hloupost, jak si naznačil, je to Formule 1, není nic výš, není nic více, takže jako tady si hrajeme buď to na fušery, anebo na Formule 1.
V podstate áno, no neverím tomu, že by nedošlo akože k nejakej perzekúcii toho konkrétneho človeka, napríklad z hľadiska financí. Takže uvidíme, ale predpokladám, že to sú zase informácie, ktoré sa asi k nám plepsu nedostanú.
Jasné.
Dobre, číslo 3. Dostávam deja vu, keď vidím Mercedesy na prvej a druhej priečke tak dlho. Lebo tam to bolo vlastne po tom prvom maximum pitstope nejakých 20 kôl. Takže to bol taký celkom zaujímavý pohľad, taká trochu návrať do nedávnej aj viac dávnej minulosti. Číslo 4. Yuki's Conspiration. Jo. Naozaj išlo o diferenciál? Lebo v podstate neskôr sa to riešilo, ja som aj čítal prepis tých vysielačiek. Najskôr proste Yuki mal pocit, že má teda zle utiahnutú tú pneumatiku, tak mu samozrejme tým vlastne kázal samozrejme auto odstaviť, ale oni v podstate nič nevideli vlastne ako problém na vlastne svojich softveroch, tak ho samozrejme poslali pre nové gumy, vyšiel a celkovo potom hovoril, že či to není diferenciál a tak ďalej. A bolo to akože celé také zvláštne. A v podstate vyjadrenie týmu bolo také, že doteraz to vyšetrujú. Že v podstate, čo sa stalo, nezachytil som nejakú novúšiu informáciu, že by sme vedeli, že čo sa teda reálne mohlo stať. Ale ako to už ľudí býva a v dnešnej dobe obzvlášť, tak sa objavili mnohé konšpirácie, že to bolo vlastne nariadené teda z Red Bullu, lebo v podstate ten virtuálny safety car celkom Maxovi nahral. Takže čo si o tom myslíš ty?
Já myslím, že v momentálním rozpoložení, v jakém Red Bull je, nepotřebuje pomoc zvenčí a rozhodně já netvrdím, že všichni v Red Bullu v čele s Christianem Hornerem jsou naprosto svatí lidé, stejně tak jako svatý člověk není ani Hamilton, ani Toto Wolff, ani nikdo další. A tak věřím, že prostě tady tohle je konspirační teorie a zase vytvořená lidma, kteří mají rádi bulvární záležitosti, specifické záležitosti, které prostě rozvíří vody nejenom ve sportu, ale v politice, prostě všude ve světě a tak dále. Ale co si nemyslím, že je konspirace, tak je rozhodně ten problém s tím odepnutím pásu, že jo? Protože já teda ty pravidla neznám přesně, můžeš to když tak přiblížit a i mě, třeba jako lajkovi, ale určitě se bude řešit i toto. A jenom doplním, že mě se, jak jsem teda kritizoval Mohameda bin Sulayema ohledně jeho angažování do čela FIA, tak nevím, jestli si teda postřehl tu informaci, že teda bude pokutovat, nebo že vznikají nějaké mechanismy na pokutování fotografů, pokud špatně stojí v nějakých asi nevymezených prostorách ohledně kolem tratě, tak já si myslím, že s ním, jak jsme si mohli všimnout, jak vítá všechny ty piloty po kvalifikaci po závodech, jak stojí přímo v tom pedoku, že jo, tak s ním možná přicházejí jako nějaké nové inovativní prvky a já si myslím, že jedním z nových inovativních prvků by měla být vyloženě snaha tlačit ještě více na bezpečnost pilotů samotných a s tím ruku v ruce samozřejmě jde i to odepnutí těch bezpečnostních pásů, samozřejmě i to přejetí té pistole a právě proto tady tady narážím a zmiňoval jsem to i předtím, ohledně toho pokutování, nějakého veřejného pokutování a vůbec veřejného prohlášení v rámci nějakého trestu, aby přicházeli ti provinění s nějakým veřejným prohlášením, hele, udělali jsme špatně tohle a tohle a veřejně říkáme, že na tom budeme pracovat v tomto konkrétním zlepšovacím návrhu a v tomhle a potom se nějakým způsobem dojde k nějakému závěru. Já si myslím, že by to bylo jenom ku prospěchu věci, je to něco jako taková forma prospěšné práce, protože, jak říkám, bezpečnost je bezpečnost a to chceme přece vidět všichni na prvním místě.
Čo sa týka toho odopínania, no ono jasne riešilo sa to a je to vec, za ktorú už vlastne reálne sú konsekvencie, lebo vieme, že za to dostali Juki vlastne 5. upozornenie, čo znamená, že v Imole dostane trest 10 pozícií na štarte. Čo sa týka potom už samotných tých pravidel ohľadom tých pásov, tam je nejaká klauzula, že môže prísť o nejaké body v rámci superlicencie, čo není určite príjemná vec. Nemyslím si, že by kvôli takejto jednej veci o superlicenciu mal prísť, alebo teda respektíve o to množstvo bodov, že by teda dajme tomu o ňu aj prišiel, ale keby sa takéto minely opakovali, tak ako je to dosť možné, ale nedá sa to predpokladať. No a čo sa týka samotných vlastne fotografov, tak presne ako hovoríš, ono je to vlastne dôsledok toho, čo sa stalo v Silverstone. A ja osobne tiež to vítam určite každé nové opatrenie v rámci teda zvýšenia bezpečnosti je na mieste. Takže v tomto si myslím, že je to úplne v poriadku. A takisto súhlasím s tým, že ako hľadať za tým nejakú konšpiráciu, to je asi hodne cez čiaru. Ono vždycky jasné, keď už je potom, tak si človek myslí a hľadá za tým rôzne súvislosti, ale keď by si človek skúsil predstaviť to uvažovanie, že predtým, než sa to stane, tak neviem, ani si neviem predstaviť, že ja neviem, by niekto dokázal uvažovať takto, aj keď prirodzene nežijeme v ideálnom svete. No.
Presne
to tak. Dobre, číslo 5. Valtteri to oživil a spôsobil Luisovi deja vu. Otázka za milión. Prečo žlté? Sainzova nočná mora, part 2. Čiže, áno, Valtteri to odstavil na dosť nešťastnom mieste, takže sme videli teda aj klasický safety car. No a Luisovo deja vu, hej, každému sa určite vyrojili obrázky teda z poslednej veľkej ceny, teda minulej sezóny. Celkovo to nasadenie žltých mi príde čím ďalej, tým viac divné. Lebo akože neviem, či sa Mercedes zrovna obával toho, že ja neviem, že nejaké tie použité, dajme tomu červené pneumatiky, ktoré majú, dajme tomu, za sebou 3, 4, 5 kôl, by nejakým spôsobom mohli veľmi strácať na výkone a preto teda nasadili žltú sadu? Alebo akú myšlienku za tým vidíš ty?
No, my sme to taky práve řešili tady s kolegou, ktorého týmto zdravím z práce a ako zase, vždycky si každý fanoušek, ať už fanoušek Mercedesu nebo nefanoušek Mercedesu, najdou svoje vysvětlení, proč teda stáhli Russella a nechali Hamiltona, jestli tam byla opravdu ta obava z té ztráty té pozice, jestli teda vyzkoušeli dvě rozdílné strategie v tom smyslu, že dobře, necháme Hamiltona mimo pit stop a pokud teda ztratí, tak aspoň přezujeme Russella a třeba on bude bojovat. Já, abych pravdu řekl, já jsem ani tady tohle to neřešil v tom smyslu, protože já jsem si spíš užíval to, že Hamilton byl frustrovaný, neskrývám ten fakt, nepřeju mu to, nepřeju mu samozřejmě nic zlého, co se týče bezpečnosti, ale přeju mu to, aby prostě fakt zažil to, co zažívali piloti kolem něj a on si užíval prostě jednoduché závody a jednoduchá vítězství. Na druhou stranu, i u Red Bullu bylo vidět, že nasadili bílou pneumatiku, jeli na nich, já nevím teď kolik, málo kol, jestli 10, 12, 13 kol, tak nějak, a taky to nevyšlo a stejně vyhráli, nebo stejně Max Verstappen slavil vítězství i právě díky tomu safety caru, ale i tady bylo vidět, že pochybili, že nasadili tu bílou, o které si mysleli, že bude fungovat a ztrácel. ten vybudovaný náskok, jak ho Mercedesy dojížděli. Ale zpátky k tomu Mercedesu nebo Hamiltonovi, jako frustrovan byl právem, o tom asi žádná. Jeho outburst do rádia 100% chápu. Vím, co to znamená ve sportu mít takovou prostě špatnou situaci, kde si opravdu myslíte, že prostě všichni kolem vás udělali chybu, jen vy ne. V tomhle mu to neberu vůbec za zlé, dokážu se do jeho situace vcítit, ale jako zase na druhou stranu, dobře, tak asi v letošní sezóně ta strategie nebo ti strategové, ti hlavní, asi nejsou tak silní a tak efektivní jako právě ta dáma v Red Bullu, že jo, teď jsem zapomněl to jméno, která to asi funguje, nebo která ty strategie asi dobře umí propočítávat daleko lépe než ostatní a prostě v Mercedesu to nevyšlo, ale já si nedokážu představit nějaký hlubší záměr, vlastně co tím sledovali, to bohužel nemůžu zloužit.
Lebo pravím, je to zaujímavé, že ak sa rozhodnem, dajme tomu, že toto rozdeľovať nejakým spôsobom zrovna 10 kôl pred koncom a na tak krátkej trati, kde ako netvrdím, že bolo teplo, ale zase nebolo tam absolútne peklo, že by tam za tých 10 kôl, dajme tomu, aj tie použité červené, dajme tomu, odišli. Je to proste celé zvláštne, ale tak, okej. Okay. George Russell aj zase treba povedať, že si sám sebe pomohol, lebo dá sa predpokladať, že tým asi preferoval žlté aj v jeho prípade. A toto mám taký bod 6, taký statement, že Russell svojim prehľadom a čítaním pretekov uchvacuje. Uh-huh. Lebo v podstate počuli sme tam tú vysielačku, že tie červené si v podstate vypýtal a ten tým vlastne presvedčil. Čiže dá sa predpokladať, že tá myšlienka mohla byť iná aj teda v jeho prípade. Ale tak samozrejme nechcem tým povedať, že to isté mal urobiť aj Lewis, lebo predsa na ten tým sa musíš vedieť spoľahnuť, keďže majú ďaleko viacej dát. Ale teda Russell opäť raz dal na pocit a opäť raz mu to vyšlo. takže za toto teda rozhodne klobúk dolu. No a Sainzova nočná mora part 2, tým samozrejme myslím tú penalizáciu, ktorá veľa ľudí tvrdí, že bola prísna a celkom sa s tým aj stotožňujem, ale tak už sa to nezmení. 8. miesto a asi víkend, na ktorý by rád veľmi rýchlo zabudol, napriek tomu, že oslavoval narodeniny 1. septembra. No a ten bonusový bod tu mám taký, že videli ste video s narodeninovým prekvapením pre Sainza? Vzťah medzi ním a Leclercom je podľa mňa horší, než by sa mohlo znať. Ono v podstate išlo o to, že už vlastne v ten štvrtok v jednej z tých budov Ferrari sa Leclerc vlastne schoval do nejakej skrinky aj s konfetami, hej, a v podstate ho tam čakali, tak Sainz tam nabehol s kávičkou a tak ďalej a vidí pred sebou ľudí, že ho kamerujú a tak ďalej. Stal taký oné. No a potom ho vlastne poslali ďalej a keď otvoril tú skriňu, tak na neho vybehol teda Leclerc, vum, konfety a všetko toto, že ha, 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 no všetko najlepšie k narodeniam a tak ďalej. Prečo o tom hovorím? Ja som viac video na silu pozitívne už dávno nevidel. A absolútne proste to bolo ako keby mňa pošle niekto gratulovať k narodeninám môjmu bratrancovi z tretieho kolena, ktorého som zahliadol možno niekedy raz v živote. Vôbec ho nepoznám a teraz sa mám tváriť strašne vtipne a strašne byť šťastný z toho, že má narodeniny. Kto ste videli to video, určite napíšte do komentára, čo si o tom myslíte, ak teda viete, čo myslím. Pokúsim sa možno nájsť nejaký link na to. Myslím, že na Facebooku mi to vybehlo. Neviem, či si to teda videl ty, ale to
ja
len
som, no, ja
taký,
som to
taký môj pocit, to je taký môj pocit, že akože, no, musí to byť medzi nimi strašne zvláštne a to napätie musí byť obrovské podľa mňa v tých garážach medzi nimi.
No já jsem teda to video neviděl, ale určitě se na něho mrknu, díky za tip. A jako na jednu stranu přece jenom asi v tomhle porovnání oni přece jenom jsou asi k sobě blíž než tvůj bratranec z třetího kolena, takže předpokládám, že i možná nějaká interní direktiva ze strany Ferrari hlásá k tomu, aby samozřejmě i na veřejnost se dostala informace nebo video nebo nějaký záznam, že jo, ano, Leclerc se Sainzem jsou skvělí kamarádi a nejsou o nic horší kamarádi, než byl, že jo, Norris s Carlosem. A jako já na jednu stranu věřím, že ani jeden z nich není konfliktní typ, ale souhlasím s tebou v tom smyslu, že právě když dáme do korelace právě ty sportovní výsledky Ferrari jako takového a to překrývání se Leclerca se Sainzem, jejich souboje, vlastně ty chaotická rozhodnutí, která nejsou vůbec jasně čitelná, jestli spolu mají bojovat, jestli spolu můžou bojovat nebo nesmí a tak dále. A určitě Leclerc je frustrovanější než Sainz v této sezóně, to určitě. Tak navzdory tomu všemu jsem 100% přesvědčen, že prostě Ferrari stejně jako každý fotbalový klub, stejně jako každý sportovní klub na světě, který je relevantní, tak prostě na veřejnost musíš vždycky dávat, že jo, takové ty učesané, upravené situace, vyjádření, videa, audia, která hovoří vždycky jenom o tom dobrém a o tom pozitivním, ale jak říkáš, pokud jsi měl z toho takový feeling, tak rozhodně není tomu proč, ne, nebo není důvod tomu nevěřit a já věřím tomu, že ta situace mezi nima je špatná, ale ne z lidského hlediska jako mezi Rosbergem a Hamiltonem ve 2.16, ale spíše z té frustrace, která prostě podle mě čiší z obou dvou, ale z Leclercovy strany víc. Takže na video se podívám, určitě ho taky můžu nějakým způsobem potom komentovat, ale věřím tomu, že prostě ta situace tam asi bude špatná. No a já bych byl určitě naštvaný, pokud bych měl, já, teda jak říkáš, kavičku a někdo na mě bafnul někde ze skřínky, bych se třeba celé...
Ano, ještě ukazoval do kamery, no, že mu konfety napadaly do kavičky. No,
fakt, tak no, tak to rozumím. vůbec. Já jako milovník kávy bych to asi nepřežil, no, to je pravda.
Hej, těž by to štvalo, že si musím jíst pre novou, no.
Jo.
No. Mne to práve že nepríde len akože z hľadiska frustrácie, ale mal som potrebu to tak spomenúť možno, že ak to dajme tomu aj niekto z vás, čo nás počúvate, teda ste videli, tak fakt napíšte nám do komentára, že čo si o tom myslíte, že či to možno také prišlo aj vám. No mne strašne. Ale dobre, týmto by sme asi mohli teda Zandvoortu zavrieť a poďme konečne na rozuzlenie tej telenovely konečne s Oskarom Piastrim, ktorá mne osobne už aj trochu začínala liesť na nervy, lebo mi to prišlo také, že už asi až moc sa to nejako rieši a moc sa v tom strašne špárame. Čiže už je teda oznámené, že Oskara Piastriho uvidíme teda budúcu sezónu ako tímového kolegu Landa Norrisa v stani McLaren a poďme sa tak zamyslieť, že ako by to mohlo vyzerať? Ako by mohla vyzerať ich spolupráca, možno Piastriho úloha, očakávania od neho? Čo si o tom myslíš?
Mm-hmm. Tak zaprvé asi by bylo vhodné vědět, a já to teda nevím, bohužel, co se týče, jaký vůbec charakterově a povahově je Oscar Piastri, jestli je to takový anebo onaký mladík. Je to, nechci říct, že to je unikátní, ale je to rozhodně taková ta málo kdy k vidění situace, kdy jsou v jednom týmu dva takto mladí piloti. Jasně, můžeme se bavit Mazepin, Schumacher a tak dále, jak to vůbec nefungovalo, ale vždycky je tam, že jo, taková ta inklinace k tomu balancu, ať už netvrdím nutně, že to musí být starý nebo starší a mladší pilot, ale rozhodně alespoň povahově nebo zkušenostma ve Formuli 1 je to rozhodně vybalancováno častěji daleko více rozdílově, než bude teďkom, a i když de facto někdo může říct, že prostě Lando, že jo, čtvrtým rokem a Oscar Piastri teprve bude stupovat, tak dobře, ale prostě oba dva jsou to mladí supertalenti, když to tak řeknu. Já jsem na to zvědavý, nedokážu vůbec odhadnout, jak se jim bude dařit. Já se musím sám sebe pochválit, že jsem vůbec řekl to, že určitě Piastri bude jezdit ve Formuli 1 2023 a těch odhadů je málo, takže z mojí strany, takže rozhodně aspoň tady jsem to trefil, ale co spíš nechám asi na tobě ten odhad, jak se jim bude dařit nebo ne. Já si myslím, že asi budou pohodoví kluci, rozhodně asi Lando nebude konfliktním typem člověka, určitě si řekne, hele, já jsem tady šéf, protože prostě já prostě to tady znám, to prostředí, ale rozhodně si myslím, že Piastri vstupuje jako někdo, to si nechce, jako nečekám rozhodně duel Mazepin-Schumacher, to rozhodně ne.
Mm-hmm. No, očakávania od neho si myslím, že budú veľké, ale skôr až z takého strednodobého hľadiska. Uh-huh. A tým, že Lando je síce mladý, ale už extrémne skúsený, tak ten očakávaný prínos tej väčšiny bodov samozrejme bude od neho, s čím sa on bez problémov vysporiada. Lze predpokladať, že McLaren na tom bude lepšie aj teda po nejakej technickej stránke. a nemali by sa tak trápiť s výkonnosťou a s brzdami a so všetkým, s čím má samozrejme McLaren teda od začiatku sezóny problém, tak ako teda v tej sezóne tejto. A Piastriho vidím tak, že ako dobre, tá ročná pauza síce mu neurobí nejakým spôsobom dobre, ale myslím si, že ja som to už hovoril miliónkrát, proste je to raz generačný talent. Jasné, nebude na ňom určite dobre svetlo po tom, čo sa stalo, a dá sa predpokladať, že jednou z jeho povahových črt je možno nejaká, najmä tomu, ľahšia ovplyvniteľnosť a tak ďalej. Ale pokiaľ sa bude sústrediť na seba, tak verím, že môže byť prínos. A kľudne už, dajme tomu, v druhej polovici tej budúcej sezóny už môže Landovi podkurovať napríklad minimálne v kvalifikáciách, ak nie aj v samotných pretekoch. Takže bude to sympatická dvojica proste mladých chalanov. Uvidíme, ako si budú ladiť aj teda povahovo, že či možno aj nejaký streaming na Twitchi od nich uvidíme spoločný alebo niečo také. Ale zase, ak ty hovoríš, že aj ten model, že jeden skúsenejší, jeden, dajme tomu, menej, no to McLaren má túto sezónu a funguje to ako. Hej. Čiže tak. Dôležité bude pre McLaren to, aby získali minimálne štvrtú pozíciu v pohári konštruktorov. Nemyslím si, že nejaký vyšší cieľ by mať mohli na ten ďalší rok. A to vzhľadom na to, že teda by sme v Alpine mali vidieť, no, teraz je to otázka, že či teda vedľa Okona bude sedieť Ricciardo, či tam bude sedieť Gasly, alebo že či tam bude sedieť Mick Schumacher. Ja osobne už som to minule vravel, že ja to osobne vidím na Ricciarda, lebo predsa len Gasly, je tam aj ten Red Bull, stálo by to Alpine peniaze, a ťažko povedať, že či aj nie je celkom zbytočné, keďže Gasly s Okonom sa neznášajú, proste už nie od ranného detstva, keď boli veľmi dobrí kamoši, ale ten vzťah sa pokazil neskôr, keď už ozaj patrili k špičke nejakým spôsobom. A čo sa týka Mika Schumachera, to by som považoval zo strany Alpinu za trochu risk. A obzvlášť Daniel Ricciardo im za to stojí v tom, že keď im tam pôjde, dajme tomu, dve sezóny, aspoň s trochu nejakými slušnejšími výsledkami, než mal možno tento rok, na čo sa podľa mňa relatívne spoľahnúť dá, keďže to prostredie tam pozná a to auto nie je tak špecifické, ako je teda McLaren. A hlavne tie jeho brzdy, s ktorými on má proste problém, odkedy tam prišiel, to je základná vec. Tak vlastne to, že tam budú mať jeho, im dáva priestor na to, aby si overili progres napríklad u Jacka Duhena, ktorý môže byť zaujímavou alternatívou neskôr. A pokiaľ sa poučia z chýb, ktoré urobili pri Piastrim, tak si myslím, že by si mohli takýmto spôsobom, že vychovať teda ďalšieho nejakého mladého pilota. Takže za mňa toto dáva najväčší zmysel, ale v každom prípade sa teším a myslím si, že fail to rozhodne nebude.
Já bych se spíše zastavil právě u toho Alpinu, že tam teda, že teda ta komise došla k závěru, že nebyla žádná platná smlouva s Piastrim, a to ve mně opravdu rozvířilo, nechci říct ani tak rozhořčení, jako spíše zvědavost, co vlastně tím Alpin zamýšlel. Protože když si to vezmeme logicky, tak určitě Piastri za prvé vychází z toho všeho jako člověk, který je poškozeným, už jen kvůli těm spekulacím, u kterých a zejména u fanoušku Alpinu jej jistě kritizovali za to, že není lojální, že neférově teda chce rychle utéct z Alpinu. Já taky se musím přiznat, že jsem předtím říkal dobře, proč teda Piastri takhle čeří vody, když chce, jako, že chce odejít, když má přece v tom Alpinu alespoň dobře našlapnuto k té budoucnosti, ale samozřejmě jsem nevěděl o tom, nebo počítal jsem s tím, že tam nějaká ta smlouva je. Jak z toho ale vychází teďkom ten tým Alpin, že jo? Protože snažil se snad bezplatně a beztrestně s Piastrym manipulovat, nebo na druhou stranu byli to opravdu takový diletanti uvnitř Alpinu, že ani někdo třeba z těch vyšších míst nebo z toho nejvyššího vedení nevěděl, anebo ne, jako prostě nevěděl, že tam je absence nějaké smlouvy nebo smluvního provázání mezi spoluprací Alpinu a s Piastrym, protože mohlo to tak být. Další moje spekulace nebo konspirační teorie je, jestli vůbec Alpin chtěl nějakým, dejme tomu, lstivým způsobem a opět bez nějakého finančních nákladů otestovat Piastryho v F1 u jiného týmu, protože o tom taky byly ty spekulace, jak chtěl Alpin poslat Piastryho na hostování, že jo, v rámci Formule 1, a ten hostující, nebo ten tým, který by ho měl zapůjčeného, tak ten by platil jeho nějaký kontrakt, dejme tomu, a teprve až potom, po dobrých výkonech, kdyby se Piastry vracel do Alpinu na konci, dejme tomu, příští sezóny, tak teprve potom by si Alpin řekl, OK, je to výborný pilot, podepíšeme s ním první oficiální smlouvu, ale na veřejnost řekneme, že jsme s ním pouze prodloužili tu smlouvu. Jo? Takže mně to přijde opravdu jako velice šílené rozuzlení, že prostě FIA řekla, nebo teda, že ta komise řekla, dobře, Alpin neměl žádný platný kontrakt s Piastrym, Piastry tedy je v právu, že odešel, že podepsal s McLarenem, ale ve mně to nechává opravdu takovou tu hořkou pachuť, čeho všeho nekalého se můžeme ve Formule 1 dočkat ohledně smluv a kor s těmi mladšími a dejme tomu neskušenými piloty, protože se vší úctou k Piastrymu asi neví, jak všechno chodí v těch zákoutích a v rámci zákulisních jednání ve Formule 1. A já si myslím, že z toho vychází jako hodně zkušený člověk, že ví, jak to chodí ve Formuli 1, co se týče těch negativních vlastností ohledně různých smluv a nesmluv de facto. Takže já jsem jenom rád, že to pro Piastry dopadlo dobře a naopak Alpin si tímto u mě pohoršil a je vidět, že už jenom ten odchod Alonza nebyl jedinou takovou tou kaňkou, protože nabízeli mu, že jo, jenom jednoletý kontrakt a Bůh ví s čím ještě v rámci nějakých podklauzulí, ale rozhodl se prostě odejít a je tak vidět, že prostě Alpinu odešli dva velice kvalitní piloti, jeden na konci kariéry a druhý na začátku kariéry, ale ani jeden z těchto dvou odchodů nebyl zmanažován dobře ze strany Alpinu. Takže za mě rozhodně Alpin černá kaňka a rozhodně špatná zkušenost s tímto týmem.
Ono tak toto vyzerá, keď někdo v dnešnej době dává na chlapské slovo. To by som možno tak uzavrel v prípade Alonza. A v prípade Piastriho nerobme z neho neviniatko. Dobre, je mladý, je neskúsený a tak ďalej, ale má za sebou Marka Webera, ktorý je skúsený a vie, čo sa deje. Hej? A teraz si predstavme, že podľa mňa, áno, na jednej strane, áno, aj máš pravdu, lebo niekto jednoducho asi si neodviedol úplne dobré robotu v tom Alpine, ale zase na druhú stranu aj samotný Piastri využil práve tú skulinku a bavili sme sa už o tom deadline, ktorý tam bol v rámci toho kontraktu, tak akože ja si viem reálne predstaviť, že Piastri od svojho týmu dostal inštrukciu, áno, naťahuj ich, povedz im, že všetko jasné, v pohode, na papieri to aj tak není, ty z toho potom vyjdeš ako ten chudáčik, lebo proste Alpine sa k tebe stavia takto a proste rozhoduje bez tvojho vedomia a tak ďalej. A medzi tým, samozrejme, hej, tým, čo sa začalo diať, Vettel oznámil koniec, Alonso toto, dalo by sa tam niečo vymyslieť, keď aj ten Ricciardo jazdí takto biedne, pre McLaren môžeš byť zaujímavý, vytvorili by ste tam zaujímavú dvojcu, aj vyriešime to. A bum, je to tu. Z Piastriho rozhodne nerobme žiadne neviniatko, ale v každom prípade, ako od pilota si od neho sľubujem veľa už minimálne v druhej časti tej budúcej sezóny.
Okay.
No, Piastriho uzavríme a poďme pomaly teda do Monzy, ktorá nás v priebehu teda tohto víkendu čaká. Ako vždy, by som začal počasím. Monze to býva častokrát také, že nejaký ten daždík je veľmi pravdepodobný, minimálne teda niektorý deň, alebo teda nejaká tá preháňočka, ale momentálne to vyzerá tak, že ak by sme mali vidieť pneumatiky do mokra, tak ich uvidíme možno akurát tak na začiatku možno prvého tréningu, lebo tam v podstate okolo obeda a ešte pred obedom by mal byť teda výrazne silný dážď, ale už okolo tej 13. je tam tá pravdepodobnosť zrážok menšia. Ak by malo pršať, tak si myslím, že možno v nejakej tej prvej časti pri najhoršom počas celého toho prvého tréningu, ale už počas toho druhého, ktorý začína o 17, tak tam už tá pravdepodobnosť je menšia a tým, že je tam samozrejme ten veľký program, tak teoreticky tá voda by mala byť vyjazdená, ale v úplne najhoršom prípade ja predpokladám, že maximálne v piatok by sme jazdili na mokre. Už sobota a najmä nedeľa vyzerajú absolútne bezpečne, čo sa týka tohto, čiže tam to vyzerá, že žiaden dáž nám to nejakým spôsobom neokorení a kvalifikácia v sobotu by takisto mala byť teda bez akýchkoľvek mokrých pneumatík. Pirelli na túto veľkú cenu nominovalo strednú špecifikáciu, čiže C2, C3, C4. Ja osobne predpokladám, že opäť sa nám v pretekoch budú hodiť biele pneumatiky a že to určite na nich niekto bude skúšať. Takže uvidíme, že ako nám to možno okorení aj safety car, ktorý je relatívne pravdepodobný na tejto trati. Takže sám som zvedavý a hlavne Monza je taká, že proste tam vždycky je nejaké prekvapenie. A tým by som možno takým oslým mostíkom teda prešiel k našim typom pomaličky a začneme frajerom.
Môžeme.
Tak poď, kto podľa teba bude frajer?
Tak kto bude frajerem? No tak asi to nebude Ricciardo, že jo? Ktorý má na túto trati dobré spomínky, nebo jem ty nejlepší spomínky.
Ale rozmýšľal som nad ním.
Jo, no ja myslím,
ale že... neverím mu, neverím.
No, přesně, ja si myslím, že to nezapakuje ten triumf. A tím frajerem, jako abych to klasifikoval, může to být kdokoliv, kdo dobře překvapí v relaci v podmínkách, jakých jezdí. A já očekávám nudný závod, očekávám závod, který bude zase v režii Red Bullu. Je to závod, že jo, sám to víš, daleko lépe, je to trať, na které se velmi těžko předjíždí, je to trať, která opotřebovává, že jo, tu přední pravou. Očekávám taky menší degradaci pneumatik a právě proto i ty bílé nasazování těch bílých, ale možná, že to nebude nějakým způsobem vycházet v rámci výkonnosti monopostu. Takže za mě je tam velký výběr z těch pilotů, kteří by mohli překvapit, kteří by mohli být fakt frajeři. A já jsem na váškách, jestli to bude tentokrát zase Aston Martin, který by mohl navázat na tu svoji zajímavou rychlost v posledních závodech, anebo Alpine, anebo McLaren. A já bych to strašně přál, aby se na podium dostal Lando Norris. Protože on má v poslední době prostě hodně dobrou práci na trati i mimo ní, si myslím, hodně dospívá každým závodem, každým měsícem mi přijde prostě daleko víc, že jo, mature, nebo prostě dospělejším. A já bych ho tam strašně moc rád viděl. Samozřejmě v konsekvenci v rámci nějakých třeba dejme tomu odstoupení, že jo, pilotů, kteří jsou před ním a kteří budou před ním. Ale jak říkám, já teda budu typovat, že frajerem závodu pro mě bude Lando Norris s tím, jak se vším popasuje, a tím frajerem závodu pro mě bude, když skončí na třetím nebo na čtvrtém místě, plus minus tak nějak.
Ja len ešte poviem pre poslucháčov, že nahrávame v útorok večer, takže ak nám výjdu tipy ešte, lebo máme relatívne fakt málo informácií, tak to bude o to cennejšie.
Presne.
Dobre, a za mňa frajeri budú z Alpinu. Nepoviem jedno meno, ale celkovo podľa mňa im to veľmi dobre pôjde práve na tejto trati, ktorá si myslím, že tomu ich konceptu by mohla teda celkom prijať, keďže sme v chráme rýchlosti a vieme dobre, ako to Alpínu dobre ide. Čiže a dokonca som veľmi presvedčený o tom, že Alpín by sme mohli vidieť na pódiu. Ale už si neodvažujem tvrdiť, že kto z nich to bude. Keby som si fakt, že mal vybrať medzi Alonzom a Okonom, že kto z nich to bude, tak 60-40 pre Alonza. Hlavne kvôli jeho momentálnej forme. Zandvoort bol 10. pretek za sebou, v ktorom bodoval. A bodoval veľmi pekne. To treba tiež povedať. Takže ja to vidím, že lebo vždycky nám Monza prinesie proste nejaké to prekvapenie. Za mňa, podľa mňa, toto prekvapenie bude to, že Alpine uvidíme na pódiu. A ak by sa to stalo, tak ja budem mega rád. Takže za mňa asi toľko to. No, poďme k lúzrovi. U koho to vidíš na lúzra?
Zase ten loser by mohol být, no, jako Ferrari, to je obehraná písnička, ale samozřejmě o to více, že pojedou doma, tak zase ten natlak na jejich výkony bude extrémní, až skoro neudržitelný. Můžeme se bavit, s čím zase přijdou v negativním slova smyslu v rámci garáže a v rámci...
No prídu s novým zadným krídlom. To vieme, to uvidíme, že či to bude katastrofa alebo nie, ale akože tá implementácia teda tých upgradeov nejde poslednú dobu dobre, takže sám som zvedavý.
Taky. Ale co se týče toho lúzra, ako kdo tam, když dáme stranou Red Bull a dáme stranou, dejme tomu, možná George Russell, který je o kapku možná lépe bodujícím a lépe jezdícím pilotem, ale to nějak nestrážím Hamiltona, tak když dáme tyto bokem, tak kdo může nejvíce ztratit? Já si myslím, že Hamilton může ztratit nejvíce a když dáme bokem samozřejmě Ferrari, které prostě ztrácí a jejich úspěch by byl brán jako kapkou v moři, kterou by museli potvrdit v dalších závodech, tak myslím si, že ztratit právě může buď to jeden právě z Alpinu. Já bych to Alonsovi stejně jako ty i já přál, aby se dostal na pódiu, protože si myslím, že tady, jak si přesně řekl, chrám rychlosti, si myslím, že mu bude vyhovovat. Ale
no, já osobně bych to přijal víc Okonovi, ale myslím si, že skôr by to byl Alonso. Ale no, pokračuj.
No, já si myslím, že loser budou dva a tím prvním bude Hamilton, který nějakým způsobem naváže, nebo ne, že on naváže, ale prostě, že ty souvislosti a okolnosti navážou na právě ten špatný závěrečný, nebo ten špatný a nepovedený závěr velké ceny Nizozemska a tady v té Monze mu to nevíde a myslím si, že druhý tým, který bude loserem, tak to bude Haas, který bude extrémně ztrácet, ač jim fandím strašně moc, tak si myslím, že vůbec ten závod, že to bude jeden z nejhorších závodů v této sezóně. Prostě pro ně nevím, je to takový můj vnitřní feeling, protože nedokážu si prostě představit, že jakým způsobem ztrácejí po tom velmi optimistickém začátku sezóny a prostě nefunguje jim to tam, plus ty spekulace o tom, že jak Akademie Ferrari, tak Haas se asi chtějí rozloučit se Schumacherem, pojede ve velkém stresu, si myslím, pod velkým tlakem, takže já tipuju, že to bude jeden z dvojice Haasu, že dopadne daleko hůře, než jak by se čekalo. Dejme tomu třeba i po kvalifikaci.
No, paradoxne, ja som nad Haasom rozmýšľal ohľadom frajerov. Lebo tak ako viem si predstaviť, že Günther Steiner po tých dvoch pitstopoch, ktorí Mikovi úplne zničili preteky, tak tam prišiel nadal im, že sú bunch of wonkers, a ako to on vie. Ale za mňa, akože dobre, taký easy bet je Yuki Tsunoda. Podľa mňa aj kvôli tej penalizácii a teda tým piatým trestným bodom. Tam podľa mňa neukáže veľké veci a vôbec sa nebudem čudovať, keď zase odstúpi napríklad z pretekov. Ale keď by som mal byť odvážnejší, tak poviem, že lúzrom bude George Russell. Najmä v kontexte vlastne nejakých posledných pretekov. A ja tak celkovo si myslím, že či už samotný Mercedes alebo jeho zákaznícke týmy nám veľa neukážu v tejto veľkej cene. Ale tak uvidíme. Vzhľadom na okolnosti si myslím, že práve v Monze aj vďaka možno skúsenostiam bude mať navrch Lewis Hamilton. Takže ako lúzra vidím Russella z hľadiska toho, že si myslím, že je veľmi reálne, že skončí 6 a nižšie. Čiže asi tak by som to dal.
Takže de facto by skončil nejhůře v rámci svých umístění, protože zatím nejhůř skončil pátý v této sezóně.
Tak, může být. Okay. A konkrétně ještě předtím, než se dostaneme na nějakou tu wild card alebo něco také, tak v souvislosti s Russellom je aj můj příspěvok k naší novej rubrike Tipy na tipy. Kedy si samozrejme môže niekto podľa nás kľudne vsadiť a možno vyhrať a možno aj prehrať. Čiže v tomto prípade ja Tipujem, Russell nebude v prvej trojke, na čo je vypísaný podľa mňa celkom zaujímavý kurz 1,75. Takže kto by si chcel vsadiť? Prvý tip, ktorý súvisel s veľkou cenou Belgicka, že Ocon skončí do 8. miesta, mi vyšiel. Ten Michalov sa rozsypal už v prvom kole. Uvidíme, že či udržíme winning streak začínajúci. Máš v rámci možno tipov? Niečo také, že čo zaujalo v rámci tej kurzovej ponuky?
Ja som doufal, že mi budeš teďkom napomocný, pretože to je oslý mustek pro mňa v rámci té divoké karty. A ja věřím tomu, že Alex Albon bude zajímavou divokou kartou, že naváže na ty svoje výborné výkony z posledních dvou závodů, kdy skončil 10. a 12. Ano, někdo může říct, no a co, jakože skončil 10. a 12., ale prostě všichni vidíme, jakým způsobem jede, nejede Williams. A já věřím, že se prokouše do první desítky. A tímto bych tě poprosil, jestli to třeba v rychlosti najdeš, jaký tam je kurz na Albona v první desítce.
No, stránku, ktorú pozerávame my vždycky, tak tam ešte nie sú vypísané kurzy na veľkú cenu Talianska. A tu nám momentálne, čo pozerám, tak nie sú v rámci akože typov na bodované umiestnenie, ale zapíšem si to a ten kurz tam potom dohľadáme neskôr. Myslím si, že akože menší ako 1,5 alebo 1,6 ani byť nemôže. Takže, takže dáme, že Albon P1 až P10. OK, čiže to si potom zapíšeme. Takže kto by mal chuť si podľa nás vsadiť, tak smelo do toho, ako sme už aj hovorili na konci sezóny, si to potom nejako vyhodnotíme, že kto vám možno z názvoch príde so viacej peňazí. Takže určite sa tešíme na klasickú a rýchlu trať v Monze. Samozrejme, radi sa prihlásime potom do budúcna aj ohľadom teda nejakých reakcií. A samozrejme, po Monze nás čaká relatívne dlhá pauza opäť, kedy sa presunieme teda na tú ázijskú časť, ktorá bude zase o niečom inom a na ktorú ja osobne sa veľmi teším, lebo môže to zase trochu inak rozmiešať tie karty. Takže rozhodne to bude zaujímavé. V každom prípade vám ďakujeme za vypočutie, veríme, že sme vás zabavili, že vás bavíme. Lajkujte, šerujte, posielajte kamošom, rodinám, sesternici z druhého kolena, každému, kto má aspoň trochu rád teda Formulu 1 a budeme sa počuť najbližšie. Sledujte naše Facebooky, Instagramy, tam bude všetko. Čaute, ahojte.